Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, do kterého si zvu zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Janem Srnkou. Honza buduje nové služby na trhu s ojetými vozy. Využívá zkušenosti mechaniků, aby poradili s nákupem a eliminovali špatnou koupi. Stejně tak pomáhá s prodejem vašeho vozu, abyste dosáhli maximální prodejní ceny. Aktuálně je autorem projektu Sell My Car. Dámy a pánové, Jan Srnka. Ahoj Honzo.
Ahoj Tomáši.
Já tě vítám tady v tom kalném ránu. Dnes je první podzimní den. Víš to?
Vůbec jsem se to neuvědomil. Já jsem měl sluníčko, když jsem vyjížděl.
Já taky. Já jsem měl zopatovat ty.
Z Říčany u Prahy.
A když jsme spadli tady do ty
tak
žíry,
horší, no.
Tak je tady mlha. Vodní kebule navařil mlhu. Hele, začneme klasicky. Já vím, že ty jsi tu otázku nechtěl, ale já ti přesto dám, protože já v Old Schooleru se na to lidi ptám. Co dětství, odkud pocházíš?
Já jsem narozen v Čáslavi a nikdy jsem tam nežil. Celý život vlastně jsem žil tady v Praze na Studulkách, takže jsem vyrůstal v Praze. Proč jsem se narodil z Čáslavy? Protože mamka pochází z Čáslavy, tehdy tam pracovala v nemocnici, takže pro ní to bylo lepší, když to řeknu, že bude rodit v nějakém místě, který zná. Mm. Takže proto jsem vrozený Čáslavák a měl jsem tam vlastně vyrůstala ta mamka a prarodiče. Takže z této oblasti, když to řeknu, jakoby mám nějaké předky. Jinak od narození jsem žil v Praze na Studulkách, tam jsem byl dneska 2020 až do roku 2018, jestli si dobře pamatuju. Potom jsem se přestěhoval na Kolínsko a teďka vlastně od letoška bydlím v Říčanech u Prahy.
Spokojený?
Musím říct, že jo.
To je ortodoxní Pražák.
No já je takový blbý, já jsem Prahu jako nikdy nějak jako extra nemusel teda. Mm-hmm. Já jsem byl spíš takový, že jsem vždycky radši vypadl někam na chatu a to město pro mě nemělo úplně nějakou tu přidanou hodnotu. Asi tím, že tam člověk vyrůstal, když to řeknu, měl jakoby všechno v zázemí toho města, ale nepřišlo mi, že bych ho nějak využíval. Radši jsem vždycky vypadl mimo město a neměl jsem nějakou bytu, samozřejmě super bylo, škola byla vždycky kousek. Já od tohle vždycky byla taková ta výhoda, že člověk vyrůstal, ale potom jsem radši vždycky vypadl mimo město a prostě být v Praze přes víkend pro mě nebylo ideální řešení. Vždycky jsem radši prostě vypadl někam pryč. Mm-hmm. Což samozřejmě ten potom jako Kolínsko úplně, když to řekl, jakoby nenahradilo tohle, ale teďka ty Říčany, ale to sice, nebo já bydlím kousek vedle Říčan, tak je to vesnice a je to ve slepé ulice, takže je to úplně zapadlý, kousíček od lesa a pro mě je to úplně super, když to řeknu, není tam žádný provoz, člověk skočí na kolo, vyjede si na kolo, já vypustí děti a nemusí se bát, když to řeknu, že tam je 4 proudovka, kde budu jako běhat nebo něco, tak protože pro mě tohle jako, zatím je to pro mě jako příjemnější, jde o to, až děti, že jo, když to řeknu, trošku vyrostou, jestli oni budou, když to řeknu, trošičku jakoby trpět s tím zázemím, jestli je prostě bude muset víc vozit a podobně, ale člověk neříká, jestli nikdy zase nemůžu přestěhovat někam jinam, ale jako v současné době mi to vyhovuje nejvíc. Kousek do Prahy, mám pracovně, mám v okolí všechno, když to řeknu, do 10 minut, kam dojíždím, takže pracovně mi to vyhovuje, zároveň i tam je základní škola, takže tam i nějaký zázemí a za mě jako maximální spokojenost není.
Celý tvůj život se točí okolo aut, tak se chci zeptat, ty jsi vystudoval nějaký auta, nějaký obor? Tady v Praze byla velká známá automobilka v Masné ulici.
To je takový ten paradox, já jsem vždycky chtěl dělat s automa a místo toho v 5. třídě základní školy jsem odešel na gymnázium. Mhm. Já to samozřejmě, když to řeknu v 5. třídě, se člověk asi sám jako nerozhoduje, co chce nebo nechce.
To nevíš, co bude.
Takže jsem šel na gymnázium, když to řeknu, bylo to jakoby přání rodičů, teďka zpětně jsem za to rád. Takže nevím, jako, když to řeknu, kdybych byl do 9, co bych potom jako šel dělat, jestli bych šel nějakou obchodku nebo nevím tehdy. A z toho gymnázia člověk může dělat cokoliv. Je to takový, že nás to jakoby připravilo do života, když to řeknu, na jednu stranu člověk neumí nic, ale umí trochu něco od všeho. Jo, je to takový pro mě jako všeobecný, hodně se tam lpělo na matematice, která mě osobně nikdy nevadila. Jo, a číslo mě vždycky to bylo to, co mě baví. Takže matematika, kdo neměl matematiku, jak ten tam hodně trpěl, to bylo tady v Praze na Studulkách. A jinak tam vlastně od čeho člověk chytil, když to řeknu, nějaký základ. Takže to jsem gymnázium jsem úspěšně nedělal. A potom já mám starší sestru, ta vystudovala VŠE, taťka vystudovala VŠE a zase to bylo takový to jako rodinný, že ta vysoká škola ekonomická je prostě jakoby taková modla prostě v Praze, že to má prostě nějaký jméno a člověk prostě s tou zase VŠE může dělat jakoby všechno. Tak jsem šel na VŠE, tam jsem šel nejdřív na účetnictví, tam jsem po roce skončil, dobrovolně nevyhodili mě, dobrovolně jsem skončil, protože už jsem viděl, že to nedopadne dobře, ale odešel jsem sám.
Jako nešlo ti to, nebo tě to nebavilo?
No ani mi to nebavilo, ale zároveň tam je takový systém poukázek a tam už jsem v prvním semestru byl, když to řekl, tam byl 36 rezervních, já jsem přišel o 20 poukázek a věděl jsem, že bych šel, když to řekl, jakoby vabank, aby to dobře dopadlo, tak jsem říkal, dobrý, tak radši skončím, říkám, zkouším nějakou jinou fakultu. To účetnictví nebylo úplně jakoby to, co by mě nějak extrémně bavilo, tak jsem šel na národohospodářskou fakultu, na národní hospodářství, který je, když to všeobecně, jako nevím, k čemu jako slouží nebo to, ale to takový zase podle mě jako náhled jakoby do všeho možného. A to jsem vystudoval, že jsem tam vystudoval bakaláře za 3 roky, takže to jsem ani neprodlužoval. A v té době už jsem hlavně pracoval, já jsem začínal se vysokou školu a v té době jsem pracoval. Sice brigádně rádoby, ale jako těch hodin jsem dělal docela dost. A potom jsem šel na magistra a ten vlastně na 2 roky, já jsem to od začátku už jsem to rozfázoval na 3 roky, protože toto už jsem měl malý dítě. Takže jsem vlastně studoval další 3 roky a vystudoval jsem inženýra, takže já jsem inženýr ekonomie, který jako v současné době, jako když to řeknu, prodává auta.
No vidíš.
No, takže jako škola dobrá, jako ve výsledku, když to řeknu, sice ta škola k těm autům mi nenaučila nic, ale když teďka řeším třeba firmy a řešíme nějaký prodej aut, tak mám do toho, nebo ne náhled, jako když to řeknu, do ekonomiky té firmy, ale do toho účetnictví, co se s tím autem děje v účetnictví. Já vím, co ta firma, nebo když mi někdo pošle výkazy, předtím jsem dělal ještě financování strojů, tak z těch výkazů už si tam umím něco vyčíst. Jo, takže to jsou pro mě takový ty jako ekonomický náhledy, stejně tak i tím, že už mám jako vlastní firmu, tak vím, co, jak funguje, vím, na co se dívají úvěrové firmy třeba, jo, co řešej, a jestli ta firma je zdravá, není zdravá, a jak to všechno funguje, jak se tvoří, já nevím, nějaký náklady, co si hlídat na nákladech, tak to je pro mě takový ten vhled do toho, když to řeknu spíš do toho firmního, abych prostě věděl, jak fungovat, ale samozřejmě k těm autům to nemá nic společného. Takže vlastně studoval jsem všechno, kde mi nenaučilo nic, ale díky tomu tím, že jsem začal, jsem byl v korporátu 5 let a tam jsem byl ze začátku brigádně, potom mi dali plný úvazek, takže já jsem měl plný úvazek, do toho jsem studoval denní studium vlastně na VŠE. Do toho jsem měl ještě malý dítě doma, takže to byla taková jako kombinace jako všeho možného. A ta práce mi to díky bohu umožnila. Tam nastal takový jako paradox, že jsem měl mít poloviční úvazek, schválili plný a už se to nechtělo přeschvalovat. Protože tím, že to byl korporát, jo, tak se to řešilo 5 roku a teďka po 5 roce říct, jo, tak asi se to nějak jako nepovedlo, chtěli jsme poloviční, teďka máme plný a zase nebudeme z plného se žádat o poloviční.
Uděláme to celý znovu, to kolečko.
Takže vlastně jsem šel z ničeho nic, jsem šel na plný úvazek, vlastně co jsem podepisoval a s tím, že věděli, že studuju školu, že to potřebuju dodělat a umožnili mi to, což bylo taky pro mě jako super v tu chvíli, takže když to řeknu, měl jsem už fixní plat, nějaký do toho jsem ještě studoval. A tam to vlastně začínalo tím, že jsem začínal první peníze šetřit. Jo, takže tam to začalo, že vlastně, nebo já v 18 jsem překoupil, když to řeknu, jakoby první auto, jsem ho koupil, prodal. A to, kdy mi půjčovali peníze rodiče, to bylo auto za 9000 korun. Jo, ale koupil jsem za 9 a prodal jsem, já nevím, třeba za 13. A vydělal 4000, já nevím, jestli mi to bylo 18 nebo 19, tak to byly neskutečné peníze. Jo, to člověk šel na brigádu a vydělal si 4000 za 1 měsíc a takhle jsem to měl. Já jsem prodal za 13, potom jsem třeba něco došetřil, koupil se za 20 000, prodal nevím, za 25. A takhle pomalu jsem
tam
se...
Tam jsou zajímavý ty procenta, že jo, ne ty nominály.
Tak procentuálně to vychází dobře, no. No. I dneska prostě ty marže, když je to levný nebo drahý auto, tak ty marže nejsou úplně nějak jako extrémně rozdílný. Takže ono procentuálně jako samozřejmě potom ty dražší auta vycházejí hůř. A takhle pomaličku jsem se hrabal a když to řeknu, jakoby, když to řeknu od nuly, a učil jsem se tím, takže já jsem se učil v praxi. Jo, nebylo to tak, že bych jako něco studoval, ale třeba potom, když už jsem se dostal na auto, jsem koupil za 30, prodal za 40, tak po chvíli, nebo ne po chvíli, tak třeba to trvá pár měsíců, jsem třeba koupil auto za 100 tisíc a mohl jsem třeba prodat za 120, takže jsem už udělal třeba 20 tisíc, což tehdy byla moje výplata. A vždycky to bylo jedno auto, když to řeknu za měsíc, jedno auto za 2 měsíce. Jo, takže to bylo vždycky takový jako přivýdělek bokem a ty peníze jsem si nechával. A nějakým způsobem se takhle jakoby množil. Že to řekl, pro mě to vždycky byla zkušenost těch aut, já nevím, tehdy jsem mohl nakoupit třeba, nevím, 6 za rok, 7 za rok to jako začínalo. Jo, ale něco jsem si tím vždycky viděl, že když to řeknu s 9 000 a co jsem si půjčil, tak jsem vrátil za 2 týdny zaťkovi, měl jsem 4 000, tak jsem si zase něco půjčil a potom už jsem byl ve stavu, kdy jsem si mohl auto za 20 000 koupit sám a prodat ho za vlastní peníze, takže takhle pomalinku to jako rostlo a celý to vzniklo a tím jsem se vlastně učil jakoby celý ten proces sám na sobě.
Self-made man.
No, jako začalo to takový prostě učení v praxi.
Jo.
Jo, takže nikdo mě to nenaučil, všechno jsem si prostě, že řeknu, zkoušel sám na sobě. A zajímavý, že já jsem tehdy si vybíral ty auta, které byly ošklivý na inzerátu. To byl základ.
Jako škaredě na fotce vypadaly,
tak,
nebo?
Tak. Já ještě, když si vzpomínám teďka, to už je taky nějaký rok zpátky, to bylo auto, to byla Honda Civic oranžová s panoramou. A ta byla, nevím, třeba za 130 000 korun tehdy. A byla focená tady někde v Praze, za deště, na plecháčích, pršelo, hnusný, takový šedý fotky, vedle toho položená igelitka byla, si to pamatuju doteď, strašně ošklivý auto na inzerátu, strašně ošklivý, ještě blbě nafocený, tak jsem ho tehdy koupil, přezul jsem to na letní kola, paní měla letní kola, tak jsem to přezul, vyčistil, nafotil, jestli jsem to prodával tehdy za 155, třeba 25 000, jsem tam nahodil marži a to auto se prodalo asi za 2 dny, já měl jsem 3 zájemce, přijeli ze Slovenska na proto. Vyjeli někdy ve 3 ráno, říká, přesně tohle chci pro moji paní. Říká, prostě s panoramou, hezky vybavený, prostě tam byla 1.8, atmosféra, rozumný kilometry. A tím že vlastně se zase viděla nějaký peníze, takže já zase začínal na tom, jsem ty lidi vlastně, co jakoby na můj vkus to neinzerovali nejlíp, nebo jsem po ulicích, co byly polepený, třeba auta prodám, tak to byla taková to moje cílová klienta vlastně, kde jsem si to jako zkoušel, jsem to koupil, když to řeknu, nablejskal, vyčistil, zainzeroval a prodával, takže na tom jsem se to začal celý učit.
Protože obal prodává, že jo?
Ta vždycky úvodní fotka musí být pěkná.
Jo.
Jo, ale prostě jakmile, když to řeknu, to člověk jako má...
Odflákne.
Jo, ale když to řeknu na plecháče, protože to má pěkný kola a dá to na plecháče a vyfotí to prostě, když to řeknu ještě nehezky a za blbýho počasí neumytý, tak to nikoho nezaujme. Takže tady ty auto, když to řeknu, jsem zase po nich koukal já. Ty mě zase zajímaly nejvíc, protože jsem viděl, že ty lidi to nemůžou prodat, protože to není ideálně prostě zainzerovaný, takže to byla to moje prvotní jako cílová klientela, na kterých jsem se to učil a tehdy vlastně nějak, dělat nějakou cebil, jako Mirku to vůbec, tak to člověk jako tehdy jako neznal, že jo. Já, takže to bylo jako člověk, když začíná, tak prostě jde od nuly a prostě si říká, kouknu na ceny na internetu, vidím, za kolik se to prodává, tak zkusím koupit něco levněji, co udělat to prostě jako hezky. Jo, třeba to hodit do servisu, aby to prostě mělo nějakou historii, zároveň to mělo nějakou informaci o tom, co se dělo, nedělo. A takhle na tom jsem začínal, na tom jsem vlastně vyrost a už je to 13 let, no, co takhle dělal. Nebo už ne primárně tady tu věc, že bych, když to řeknu, kupoval ty auta, který vypadá špatně a dělal z nich hezký, to už se jako přesunulo do něčeho jiného, že už vlastně vzniklo to Sell My Car, ale tím jsem se to učil, že to byla moje taková škola života.
Sell My Car. Už to tady padlo dvakrát, já jsem to říkal v úvodníku, ty jsi to teďka taky pojmenoval. Co to je za projekt?
To je projekt, já jsem ho, nechci říct, že vymýšlel, ale už jsem ho měl v hlavě asi tak 5 let. Je to vlastně v podstatě prodej vozů, já jsem přemýšlel tím, co já můžu pro lidi udělat. Já o čem jako, když to řekl, když se otevřu bazar, já jsem nikdy nechtěl mít bazar. Když se mi někdo zeptá, jste bazar, já říkám, nevím, jako prodávám auta, ale nemám plochu. Uh-huh. Nevím, co je přesná definice jako bazaru. Jsem prodejce aut, ale nemám žádnou plochu s nějakou budkou z 90. let. To prostě nemám.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak s jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Já ti řeknu, co mě se asociuje pod slovem bazar. Jo.
No.
Drátěný pletivo, šotolinou vysypaná plocha, někde takhle vedle nějaký haly, jak říkáš, unimobuňka.
No, jo. Tak to přesně nemám.
Tak to přesně nemáš.
Tak ani jsem to nikdy nechtěl mít a doufám.
A u toho sedí ten Petr Čtvrtníček a říká, borec, jak to říká, borec dovez chechtáky nebo co.
Jo, no. tak to přesně takhle jsem, takhle jako to když nemáš. To řeknu, ne, ani to nemám v plánu.
Jo, a ještě tam musí být ty plastové poklice všude.
Jo, tak to je základ luxusu, že jo.
To je základ luxusu.
Asi třeba tam, no. Tak to jsem nikdy nechtěl, vždycky jsem to chtěl dělat, když to řeknu, jakoby, nechci říct, jako na ulici, ale prostě dělat to soukromě pro lidi, ale nemít prostě takovou tu plochu a sedět tam. Já prostě jsem odešel, jsem byl ve dvou pracích, takže jsem úplně dost tolik jako toho neprošel. A mě vždycky vadilo sedět v kanceláři, což byl můj jakoby impuls toho, abych vlastně odešel z práce. I když jsem byl v korporátu, byly tam rozumné peníze samozřejmě jako všechno, byla tam nějaká jistota. A kvůli tomu jsem odešel, že mi nebavilo sedět v kanceláři. Jo, takže to byl první odchod a druhý odchod, to tam jsem byl zhruba asi 2 roky. A tu jsem byl jako prodejce nových aut, takže já jsem si to potřeboval vyzkoušet, jsem šel jakoby prodejce nových aut, což mě potom nakoplo. A tam zase, když mě potom posadili na salon, tak mě to prostě nebaví. Mm. Já prostě sedět a koukat ven, teďka hnusně vykoukáte ven, jako nikdo nikde.
Čekáš, kdo přijde.
Musí, no, člověk se to musí odsedět. Jo, tak to mě přesně jako nebavilo, proto ani nechci, když to řeknu, nějaký plac tam mít buňku, abych tam v 8 přišel a v 4:30 zaklap. Jo, není to můj cíl, protože říkám, já radši chodím tamhle venku, prostě jezdíme po autech, jezdíme za lidma, jo, máme akorát sklad vlastně, co máme a potom parkovací místa, ale nechci prostě, když to řeknu, dostat se zase do té fáze, že tak budíček na 7, v 8 si tam jdeme sednout, v 4:30, zasneme světla a jdeme domů. To prostě jako, to úplně není mým cílem. Trošku jsem se odchýlil od té otázky, mi napadá.
Otázka byla, co ten projekt Sell My Car tak, reprezentuje?
Sell My Car, proč je to Sell My Car? Teďka jsme včera zrovna se mi paní ptala, proč je sellmycar.cz? Jako když je to anglický název .cz, my jsme to řešili docela dlouho, já jsem říkal, no to je primárně, jakoby jsem měl tu myšlenku, že to zaměřím na cizince v Čechách. Mm-hmm. Proto je to Sell My Car, aby to bylo anglicky, ten web je i anglicky, tam se dá přepínat čeština, angličtina. A .cz, že to děláme v Čechách. A my to děláme v podstatě Prahu a v okolí, takže jakoby i ten web je cílený na Prahu a v okolí, snad taky reklamy. A to Sell My Car nabízí dvě věci. Já jsem tak strašně dlouho přemýšlel, říkám, když má někdo jakoby bazar, kam se jako nechci dostat, tak nabízí komisi a výkup. To je standard. Každý prodejce nabízí komisi a výkup za nejvyšší cenu ideálně. Všichni nabízejí nejvyšší cenu. Jaká je nejvyšší cena?
Říkají
jako,
to.
Takhle, musí to být napsaný. Všichni, aby měli napsáno, že nabízejí nejvyšší cenu. Nebo nejvýhodnější. Tak samozřejmě napsat si tam nabídnu vám nejvyšší nabídku nebo nejvyšší cenu je za mě prostě blbost. Za prvý člověk kecá a ještě to ví. A ještě to dělají všichni. Tak s tím jsem se lámal asi tak potom 3 měsíce, co jsme to dělali. Říkám, to vůbec nedává smysl nabízet výkup. Říkám, tak to budeme dělat jinak. Říkám, tak pro lidi budeme porovnávat ty výkupy. Říkám, tak všude nabízejí tu nejvyšší nabídku, tak my za ty lidi jim to poptáme a zjistíme, kde ta nejvyšší nabídka je, protože on každý bazar je třeba zaměřený na jiný auto. Mm. A tím, že už se v tom pohybuje nějakou dobu, tak vím, že když mám, já nevím, Škodovku, kam ji udat. Když mám BMWčko, vím, kde mi ho zase víc zaplatí. Jo, je to i podle značky, každý bazar má nějakou svoji klientelu. A funguje to na tom, že přijedu na místo, podívám se na auto, to auto zkontroluju, nafotím, udělám relevantní fotky, rozešlu do těch bazarů a oni mi dávají nabídku. Tím, že, když to řeknu, nevidíme se poprvé s těma bazarama, tak oni mi dávají relevantní nabídku. Jo. A ode mě mají veškeré informace. To znamená, že oni, když přijedou, tak zjistějí, když to řeknu, ty škrábance a tady ty věci mají všechny dopředu nafocený, takže se nestane, aby mi řekli, a dáme 200 pade, pak přijdou na místo a klasický handlový řeknou, dáme 100 pade. Jo, protože tohle. Takže ode mě mají veškeré ty informace, to se týká stavu vozu a na základě toho to oni nacení, takže já jakoby nahrazuju to jejich mobilního technika. Já v tu chvíli potom se dostáváme na nějaké relevantní nabídky, které se následně porovnávají. Takže to je jakoby první, co jsem vlastně říkal, nebudeme dělat výkup, ale budeme porovnávat výkupy. Nevím o někom, kdo by to dělal, takže to byla taková ta myšlenka jako pro lidi, můžeme vám to porovnat. Nemusíte objíždět ty bazary, nemusíte tam čekat 8 hodin, ale my zjistíme ty nabídky a zároveň zjistíme, kde dávají tu nejvyšší. A druhá věc je ten komisní prodej, ten zůstává tam. Pro komisní prodej, tam když to řeknu, se člověk může akrát odlišit mezi těma prodejci, takže tam jako může být furt nějaká ta konkurenční výhoda. A v čem vidím nějakou svoji konkurenční výhodu, je v tom za prvý, že ty auta máme, myslím si, že poměrně jako hezky je prezentujeme. Ty auta jdou vždycky do profimičky, takže nejde o tom, že to někde otře tamhle hadrem. A potom si je fotíme, buď to děláme venku, když je hezky, nebo tam v té myčce jsou světla přímo udělané, takže si to fotíme tam a následně to inzerujeme. Většina bazarů to dělá tak, že to dá na Tipcars S auto a tím to končí. Tam to vystaví a
čekají.
A čeká se. Čeká se. Když se nikdo nevozuje, tak se snižuje cena. Mm-hmm. Takhle to prostě dneska funguje. Takže jsem si říkal, musíme to zase vymyslet trošičku jinak. Takže my ty auta se snažíme dávat i přes sociální sítě, což je jedna cesta. Například přes LinkedIn, kde jako poměrně už teďka třetí rok působím a díky bohu se tomu jako daří. Tam, a to se prodalo 5 aut přes LinkedIn.
Tam ty tvoje auta vidívám.
Takže tam jako to je taková ta, je to až jakoby letos taková ta větší přidaná hodnota, jestli se prodalo jedno, letos už se prodalo 5 aut a není konec roku. Takže to vypadá poměrně jako nadějně. A další věc je, že my to rozhazujeme mezi své kontakty. Já o tím, že kolega, to je vlastně 15 let takový bazarista, který si prošel vším možným, až se člověk vyloženě z toho oboru, a říkám, jsem se učil v praxi, on se učil prostě po bazarech, takže každý máme zase nějaký jiný zkušenosti. A my, když máme nějaký auto, co nabízíme, tak to rozhodíme mezi lidi, který známe. Já kolem aut se pohybuje spoustu lidí, kteří to dělají soukromě, akorát je člověk ani nezná. Takže my to mezi ně rozhodíme a říkáme, kdybyste třeba věděli o někom, kdo to hledá, tak dejte vědět. Já včera jsme převezli jedno auto. A akorát jsem věděl, že mi o něm zase jeden známý říkal, že to schání pro svého klienta, tak jsem mu to posílal. A když to klapne v úterý, je prohlídka, a když to klapne, tak v podstatě zase bez inzerce to auto udáme. Já, takže může se takhle jakoby poštěstí, takže není to o tom, že to řeknou typkář s auto, ale to auto se prostě dostává na oči více lidem.
Jaké chyby dělají prodávající, když jdou realizovat ten výkup vozu, jak jsem o něm mluvil, že ty řekneš po telefonu nebo zní domluva 250, pak přijedou a je to 150.
První chyba je, že jdou pouze do jednoho bazaru. To je zásadní chyba. Často buď chodí samozřejmě do těch největších bazarů, který znají. To neříkám, že je chyba jako tam prodat auto. A nebo chodí třeba k dealerovi, kde to auto koupili tehdy jako nový. Když jdete k dealerovi, kde jste koupili tehdy jako nový a jdete jim to tam prodat, tak často ty nabídky bývají nižší než někde jinde. Je to samozřejmě pro toho člověka je to nejjednodušší. Prostě přijde, oni mu řeknou nějakou cenovku a on řekne ano, ne, nebo ideálně protiúčtem, to znamená, mám s tím mít starostí. Že často se lidi bojí, jako, že si jdu koupit nový auto a jak to teďka časově vyřešit. Že vlastně já potřebuji prodat a koupit a zároveň potřebuji ty peníze na to, abych zase koupil to nový a zase nemůžu být bez auta.
A zároveň jezdit, přesně tak.
Tak. Tohle všechno se dá vyřešit, ale samozřejmě pro člověka je to nejjednodušší. Projde se o tom, ví, že je to nejjednodušší. A samozřejmě základní otázka je, kolik si představujete za vaše auto. Tam začíná druhá chyba. Já když to řeknu, dejme tomu, že máme nějaké auto v tržní nebo v prodejní hodnotě 250 tisíc korun a člověk tam přijde a řekne, no, nevím. A řekne, no tak jestli máte nějakou představu, oni z vás vždycky chtějí vytáhnout to číslo, vždycky chtějí.
Vždycky.
Jo. A řeknete, no, nevím, tak já nevím, třeba 150 nebo něco takového. Řekl, jo, tak to by šlo. A tady jsou nějaký kosmetický varek, my dáme 130. Řeknete, jo, tak 20 dolů kvůli 20 tisícům, to tady zase nebudu řešit. Jo, to je jakoby extrém tady ta situace, ale stává se v praxi. A my řeknou, dobrý, tak za 130 bereme a mají tam marži 120 tisíc korun, což je samozřejmě super, nepovede se to. To je párkrát za rok máte takový kšeft, párkrát za život, nebo ne za život, za rok se zjeví takovýhle člověk, který, když to řeknu, se sám sebe podkopne. Úplně zbytečně. Takže to je taková ta první zásadní chyba a vždycky všem říkám, podívejte se na internet, stačí sauto.cz, přeskočte ty první nabídky, co tam jsou fiktivní a podívejte se, za kolik to auto se prodává, za kolik jsou ty reální nabídky, takže když se podívám, vidím, že to je za 200 pade, tak reálný výkup by měl být zhruba někde kolem 200 až třeba 220, když to bude dobrý. Já zhruba počítat nějakých 15% je takový to optimum, co byste jako bazar měl nechávat. Když má 20%, ještě to reče, cokoliv více jak 20%, to už je taková trochu lichva. Jo, takže v tomhle jako člověk, když to řeknu, si může i sám teoreticky ohodnotit to vozidlo. Samozřejmě druhý problém je ten, že vy když koupíte auto na bazaru, potom jdete na výkup a zjistíte, že třeba ta historie před váma, než jste to koupili, není dobrá. To auto bylo bouraný nebo byly stočený kilometry, potom nastává problém. Takže to je třetí chyba, když si to auto kupujete, tak prostě hold. Co musíte nechat aspoň nějak prověřit, nebo minimálně si vědět CB, no CB jako nikdy taky není prostě 100%. Ale špatným výběrem, když to začne, tak to vždycky skončí špatně, to už se s tím nic nedá dělat.
Který portál prodává? Ty jsi říkal, že když se podívám na S-Auto, tak tam byla taková zajímavá informace pro mě, že mám přeskočit těch prvních pár fejkových inzerátů. Vidíš, to je třeba věc, kterou normální člověk jako neví, že na tom začátku je.
Neví a díky tomu fungují ty největší prodejci. Já samozřejmě pro mě zase, když to řeknu, je to o tom, že vy potřebujete dostat kontakt na ty lidi. Potřebujete jim slíbit, že to tam auto je. Vy je dostanete na to místo. Tam se vás posadí, nebudete tam čekat 2 hodiny, aby vám řekli, že třeba to auto zrovna se prodalo. nebo něco se stalo. Ale že když už jste tady, tak vám najdou něco rozumnějšího, něco lepšího.
Oblíbený
tam jako
fígl.
Tak, ale starý fígl funguje furt. Hmm. Furt to funguje. Jo, ale tady ten, když to řeknu, ty fiktivní inzeráty, co tomu říká volavky, tak to dělají i prodejci nových aut. Takže vy si vybíráte nový auto a tam jsou auta, které jsou za anonymní, za lepší peníze. A já vám řeknu, no, zrovna to máme rezervaci, ale připlatíte si 30 a máte fungující nový auto. Mm-hmm. Takhle se prodává dneska, takhle se prodávají nový auta, že vás volají, nebo že vy si zavoláte na tu předváděčku. Řeknu, bohužel zrovna je v rezervaci. Ale připlaťte si tady pár desítek tisíc a máte nový, to se vám vyplatí. Mm.
A případně,
no samozřejmě, že to funguje. A extrémy jsou, že ty předváděčky, nevím, jestli to může být úplně zveřejněné informace, ale když se inzerují, tak to jsou většinou ceny, když to řeknu, jakoby nákupu těch salonů. Takže oni tam mají nulu, takže oni vědějí, jako, že v nejhorším, když budou potřebovat prodat, tak za tu cenu, co oni inzerují, tak vám dají nový auto. Mm-hmm. S nulovou marží, ale mají čárku. Mm-hmm. Takže ty auta nejsou, už to řeknu, nebo většinou to tak prostě nedělá, že by byly extrémně postřelený, ale je to za tu nákupní cenu. A vy, abyste volili na tu předváčku, protože máte lepší cenu, tak vám řeknu, hele, o 20 dráž máte funglovku a mají 20 tisíc marži. Když potřebuji vyloženě prodat a vidí, že prostě se nechytá, tak vám řeknu, hele, dobrý, jak vám seženeme funglovku za tyhle prachy a rychle přejďte.
A přesně takhle to funguje. To absolvuju každý dva roky, přesně tohle. I jo. S tím protiúčtem, jak jsi říkal.
No.
Už jsme se o tom bavili dvakrát vlastně spolu, že jo, když jsme byli někde na nějakém networkingu, jsi mi říkal, už nikdy neprodávej auto protiúčtem, příště už ho prodám u tebe.
Říkám, tam se dostala prostě ta nejnižší nabídka, říkám, no. Ale prostě tady ten jako, pro mě to není úplně jako forma marketingu, abych tomu neříkal, jako je to marketing, že prostě nabízíte jako nabídky, které neexistují. Něm se taháte kontakty, taháte se prostě zájem se k sobě. Ale bohužel, nebo ne, bohužel, no, tak jako pro mě bohu dík, ale je to prostě nejlepší prodejní kanál, prostě takhle tahat, prostě když to řeknu ty lidi a zvát si je tam a teďka prostě jim nabízet něco jiného. A člověk, když už tam přijede, a když už tráví nějaký čas, říká si ty, a teďka zase máme
jako tam
a někam,
no.
A máme zase někam jinam. No to byl nějaký průzkum, že snad 70% lidí nechtělo opakovat nákup nového vozu. Takže to nemá takový ten požitek, jako
to není žádný požitek.
Našetřil jsem prachy a teďka se jdu vybrat prostě mezi tu tisícovku aut a čekám, kde mi dají nabídku. A nejde to takový to, že otevřu dveře, tam prostě červený koberec a pojďte a teďka si tady vyberete, utratíte u nás prachy. Takhle to bohužel nefunguje, ale často si to jako lidi myslí, no.
Já si vzpomínám jako před dvěma lety, když jsem, protože já vždycky po dvou letech vyměním auto, že jo, protože za dva roky ho prostě ojedu při mým provozu. Tak taky já jsem měl už to auto domluvený všecko a oni mi volali, pamatuju si to jako dnes, já jsem byl u Grébovky v té ulici a telefon a oni mi říkají, no víte to auto, co máte zamluvený, tak jako najednou prostě jsme zjistili, že není, ale v Liberci je nějaký alternativní a no a jak říkáš, no, stálo mě to o nějakých řádově asi 100 tisíc víc, no. No.
Takže měli kilo do plusu, no.
No, měli kilo do plusu, darebáci.
Tak, chodí to takhle, povedlo se jim to.
Povedlo se jim to, no. Ne, tak,
já říkám, furt to funguje, no, furt se to dělá do kolečka, furt to funguje.
To, že znají klienta, že jo, víš, že klient ujede 50 tisíc kilometrů ročně, auto potřebuje, bez auta nemůže být ani to, jakoby to, co jsem měl v tu chvíli, už bylo vlastně jakoby prodaný, rozumíš?
Hmm.
No. Jo, ještě, že tě tady mám, víš, příště auto prodáváme, kupujeme spolu. S tím souvisí přepis vozu třeba a tyhle ty věci, to řešíš taky?
Vždycky to řeším já. Mm-hmm. Vždycky to řeším já a s tím všem říkám, nepouštějte auto bez přepisu. Tak jako většinou tady ty problémy jsou u levnějších aut. Málo kdy se to stává, že to jsou dražší auta a člověk se to nepřepíše. Tam to zase člověk, když jde kupovat dražší auto, tak nemá úplně primárně v plánu, když to řeknu s tím dělat nějaký špatný věci a naopak chce to mít přepsaný na sebe, aby měl tu jistotu právní, že nikde nevznikne nějaká exekuce potom, že mu to auto nezabaví. Ale je to často u těch levnějších aut, to znamená, když člověk prodává levnější auto, tak často kupující, který už tady s tím záměrem jako to jdou koupit, tak řeknou, hele, my jsme strašně ve spěchu, my přijedeme večer, dáte mi plnou moc, já jedu a tím to končí.
Mm-hmm.
No, když to začalo to tím, když zrušili odlášky, tím vznikl celý tady ten problém. Já jsem se s tím setkal i osobně, tehdy to, když to začínalo, jsem zase žabář, že jo, který prostě jako, zase jsem koupil v Krumlově auto a prodával jsem ho, tehdy to byl Volkswagen Polo. A přijel pán, taky vozval se po chvilce a že může jenom někdy jako později a že mi přiveze peníze v hotovosti, já mu dám plnou moc a vyřešíme. A říkám, dobrý, říkám, tak hlavně na autě zase bylo, já nevím, to kdy 15 tisíc rychle, jasně. Říkám, jasně, tak říkám. Tak.
Chceš to otočit, jo?
Tak, říkám, zase super peníze rychlý. No a tak jsem mu to prodal, pan byl takový v pohodě, potkali jsme se, dal jsem mu všechny papíry a byl rok klid. Tehdy jsem se nezjišťoval, jestli je to přepsaný nebo není. No a zhruba asi po roce a čtvrt mi přišla pokuta. Mm-hmm. Říkám, jak mi může přijít pokuta. Já tím, že jsem si schovával vždycky všechny smlouvy, jak jsem si dohledal, že je to auto a že si ukládám kontakty na lidi. A zjistil jsem, že to bylo tohle konkrétní auto a říkám, co s tím, jak jsem volal pánovi. On, jo, já se omlouvám, já se na to zapomněl, tak já to vyřídím. Říkám, ale dobrý, tak říkám, stát se může cokoliv. Mm-hmm. No a za měsíc další pokuta.
Takže se na to zase vyprdl.
Tak, slušně řečeno. Tak a zase nic, tak jsem mu volal a on, jo, ale víte co, já jsem teďka na to neměl čas a teďka já se tomu budu nějak věnovat a to, a jsem říkal, už nečuchám jako nic dobrýho. Já jsem tehdy dělal zprávu pohledávek a měl jsem, nebo byly tam externí firmy, jakoby vymahačský, který to vlastně jako řešil, jak jsem poprosil jednu, říkám, ale já potřebuji s ním pomoct. Říkám, potřebuji minimálně toho člověka prověřit, jestli ho někde najdu, nenajdu, jestli tam má nějaký exekuce. Tam měl asi 20 exekucí. Nemohl si to na sebe přepsat.
Jasně, protože by mu to hned zabavili.
Tak. Takže jsem mu volal znova. Já jsem říkal, dobrý, zjistil jsem, že už prostě máte exekuce. Ještě jsem tehdy jsem vlastně přesně dohledal, že byl někde na ubytovně v Praze, tak jeli na ubytovnu, tam už na ubytovně nebyl a hledejte svý auto v České republice. Nereálný. A on, jo, tak já to se domluvím s nějakým zase, já nevím, jo. Švagrem, tchánem, bráchou, kamarádem.
Písne na něj.
Že to píšete na něj, říkám, hele, mě je to úplně jedno, říkám, jako si to napíšete, chápu, že na sebe to nemůžete mít, ale prostě potřebujeme to vyřídit. Oběhla zase nějaká doba a přešla mi třetí pokuta z Českýho Brodu, že tam zase já pral na červenou nebo já rychle. A nejlepší je, že vy tu policii nemůžete jít do Prahy a říct a řešit to tam. Vy musíte jít na místo toho přestupku. Na policii a řešit to u nich. Takže kdyby to byl člověk z Ostravy, tak já bych jezdil do Ostravy řešit ty pokuty.
Teoreticky se můžeš dostat i do situace, kdy ti takhle vyboduje řidičák, že jo, svým způsobem, nebo ne?
To zase ne. To řekl člověk, když to řeší ty pokuty, tak se to může vyřešit, že jako oni to, když to řeknu, jakoby přehodí na něj, nebo že se z toho člověk vyváže. Ale problém je, že se musí jít na to místní oddělení, kde ta pokuta byla vystavena. A tím, že to bylo z Českého Brodu, tak
to je zároveň naštěstí.
Naštěstí, ale když jsem bydlel na tom, nebo na Kolínsku, jak jsem potom bydlel, jak já jsem vždycky jezdil prostě tu Prahu východ. A takže neměl jsem to, když to řeknu, úplně nějak jako mimo. Ale už jsem tušil, že někde v Českém Brodě se musí pohybovat. Takže už to byla taková ta první indicie, že byli z Prahy a z Českého Brodu, že prostě někde na Praze východ, jako ten člověk se musí pohybovat. No, pohádky byly furt stejný do kolečka, nikdy se nic nevřešilo. A nakonec já jsem jezdil po Českém Brodě a hledal jsem to auto. To už je taková zoufalá situace, ale ono se nic jího nedá dělat. Takže já jsem poprosil tu firmu, co tehdy. Takže ty taky jezdili, že vždycky jednou za čas prostě projeli Český Brod, si nikde nenajdou auto.
Ne.
Hledej auto v Českém Brodě.
Tak jasně.
Jestli vůbec je v Českém Brodě.
V garáži, že jo, a kdekoliv.
Jo, jasně, ale hlavně ta pokuta byla z Brodu, kde bylo vesnici vedle, tak...
No.
A potom mi něco osvítilo, říkám, tak se podívám prostě ubytovna Český Brod. Tak jsem to tam zadal, bylo někdy 6 večer, jedu tam a stálo tam auto. A to je takový, tak to člověka úplně spadne, říkám, ty kráso, tak první co mi napadlo, serval jsem mu značky, hodil se do kufru a odjel jsem.
Jasně, tak to bylo tvoje auto v podstatě, že?
Tak. Zavolal jsem té firmě, která se mi o to starala tehdy, nebo která mi s ním pomáhala. Říkám, hele, auto jsem našel, značky jsem serval, říkám, tak to zítra prostě půjdeme řešit. No a tak oni tam jeli ráno, oni tam byli dřív než já, mě říkali, no a pan už zavolal policii, ztratil SPZky a policie se ho ptá, jestli náhodou to nemá ten majitel, který je v techničáku, to SPZka. On, ne, on je známý, a pohoda. No tak on tam přijel, že jo, začal se to vlastně řešit přes policii, takže já jsem byl v tu chvíli teoreticky obviněn z toho, že jsem udělal krádež SPZek. Teď se k tomu sepsal protokol, já jsem vzal značky, já jsem do Českého Brodu na policii, tak jsem jim to říkal, vzal jsem všechny papíry. A oni, jo, v pohodě, to udělal dobře, jako vás ničeho obviňovat jako nebudeme. A oni říkali, no, tak si prostě ty SPZky si držte, my ho budeme hlídat, kdyby s tím vyjel, tak mu to hnedka zabavíme. No a teď, když se to začalo řešit, no, dopadlo to tak, ať tady nejsem zase hodinu a půl, že auto se přepsalo na ní. Nikoho nenašel, jsem říkal, SPZky vám nedám, takže jdeme spolu na evidenčku, dáte mi prachy, já to připíšu, převezu vám papíry a nazdar.
To jsou kauzy, viď?
No. Takže super, takže až někdo bude pouštět auto bez přepisu a poslech si tohle, tak si myslím, že to jako docela jako rozmyslí.
To je jedna z dalších otázek vlastně, jak postupovat, když prodávám auto sám, takže první zásadu jsme si vydefinovali, vždycky si ohlídej, že máš přepsáno na nového majitele.
Tak ono to jde, já to řeším, když to řeknu tím, že když někdo přijde a řekne, hele, dobrý, potřebuji rychle auto, řeknu ano, já udělám evidenčku, nechám si velký techničák, evidenčku mi dáte plnou moc úředně ověřenou a jeďte. V tu chvíli já to můžu přepsat, takže nepouštím ty papíry. Auto fyzicky můžu pustit, ale nepouštím ty papíry. Takže potom, když člověk odjede, tak já vezmu papíry, jdu na úřad, přepíšu to, pošlu mu je. Ale nenechávám to na ně, vždycky si to řeším já. Já takže to jde řešit, protože lidi říkají, ne, já to potřebuji teď hned, auto, on si ho může vzít, stačí mít evidenčku a plnou moc od něj, nechat si papíry, člověk může, a vy si vyřídíte přepisami. Takže já, když prodávám auto, tak ten přepis vždycky řeším já za ty lidi.
Na co bys ještě upozornil, když budu prodávat auto sám, čeho se mám vyvarovat, na co si mám dát pozor?
Na co se dát pozor? No tak samozřejmě první, co tak volají bazary, že jo, tak nenechat se hnedka nachytat, nenechat se nikam tahat. Ale zároveň si ohlídat i tu cenu. No, je to vždycky otázka, jestli to člověk prodává sám. Říkám, jsou to takový tři varianty. Buď si to člověk prodává sám, nebo mě může poptat o komisi, nebo mě poptá o výkupy. Jsou takový ty tři cesty, kudy jít. Samozřejmě, jestli to člověk prodává sám, tak teoreticky mu zbude nejvíc peněz, když se mu to podaří prodat. Ale je potřeba to dobře zainzerovat a ještě kde zainzerovat. To jsme vlastně nedořešili, kde se dá vlastně ještě inzerovat. Dražší auta většinou prodává S-Auto. S-Auto poměrně funguje i marketplace. Levnější auta, bazoš. S-Bazar za mě úplně moc nefunguje, takže lidi, co trávají na S-Bazar a čekají, často jako to úplně nemývá úspěch a potom facebookové skupiny. Jo, je to takový, ale vždycky se snažím prostě ty auta dát na co nejvíce portálů, takže když to člověk jako si nafotí sám, tak už aspoň minimálně to auto musí mít vyčištěný, hezky ho nafotit a často v těch inzerátech nedávají informace. Jo, to je, prodám Škodu Octavia 3, hezká výbava, klimatizace a tím to končí.
Nic nevíš.
No.
Motorizace, výkon.
Ale to je strašně častý, když to lidi prodávají sami, tak tam nepíšou základní informace, nepíšou, jaký je to rok, co je tam za motor, kolik to má na to, jaký tam je původ a nenapíšou vinko. Člověk už má vinko, jak se vytáhne základní informace. Ale často lidi takhle inzerují, že tam v podstatě není nic. Jo, takže to je takový, když člověk chce prodávat sám, tak se aspoň by se měl podívat, jak to prodávají ostatní, aby si z toho vytáhl nějaký ty základní informace a podle toho, nebo si stáhnou nějakou šablonu, co má prodejce a vyplnil si to podle sebe, ale jak říkám, tím, že člověk prodává auto jednou za x let, tak prostě nemá úplně ten náhled do toho.
Hello Industry. Konečně je tu podcast, který má v hledáčku svět průmyslu a velkého biznisu. Provádět vás bude moderátor Milan Cholt, který má za sebou 17 let praxe na pozicích výrobního manažera v nadnárodních společnostech. Nyní se věnuje poradenské činnosti a pomáhá firmám zlepšovat procesy pomocí unikátní metody Lean. Těšte se na zajímavé hosty z významných společností. Podcast Hello Industry odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Kdo je tvoje cílová skupina?
Cílová skupina jsou teoreticky všichni, co mají auto. To je jako jednoduchý, ale
no, tak nejčastější. Tak se na někoho zaměřuješ speciálně?
Já osobně se nezaměřuju, ale kdo se možná víc zaměřuje jakoby v rámci toho trhu, tak to jsou většinou, nebo ne většinou, ale velký procento je žen. Ženy, které buď třeba, když to řeknu, žijou sami, nebo mají doma vysokoškoláka, když to takhle řeknu, já člověk, který prostě úplně není z nějakého oboru. A můžou to být i manažeři, takový lidi prostě, co na to nemají čas, nechtějí to řešit. A stejně tak to jsou potom i tady ty manažeři, vysokoškoláci, který s tím nemají zkušenost, ale nechají si poradit. Já občas potom jako člověk samozřejmě má takový to chlapský ego, prodat auto prostě zvládne každý. Je to takový to jako, co je na tom těžkého, to nafotím, dám na inzerát a jako co víc, jako no. Tak kde je ta přidaná hodnota, takže často to tak jako lidi můžou brát, ale právě možná proto ten LinkedIn funguje, protože tam často mě oslovují lidi, když to řeknu, z těch manažerských pozic, nebo z pozicí, tak to je taková ta častá klientela, co mě jako oslovuje, takže ty, když to řeknu, ty auta se nabízejí v průměru, nevím, 400 tisíc korun, když to vezmu průměr, 500 tisíc korun, něco takového je taková ta hlavní klientela, nebo tak by to hlavní, jakoby, co potom nabízím, tak jsou zhruba v této relaci taková auta.
Kolik ty jsi měl osobně aut, prodejce aut, to, a když jsi říkal ty časy, tak to bude slušná řádka.
Jedná se, kolik jsem jich měl na prodeji a potom, kolik jsem jich měl vyloženě, že jsem, když to řeknu, delší dobu jsem si je zkoušel, nebo jsem je chvíli měl.
Tak, z kolika ti jsi jezdil, že jo? Protože nebudeme počítat prodej, ale kolik se ti vystřídalo aut v rukách?
Já si myslím, že to bude někde kolem 30 aut plus minus. To je taková druhá věc, že mě ty auta baví zkoušet, takže já vždycky to auto mám některý na měsíc, některý na půl roku, přes rok jako málo kdy a stejně tak těch aut mívám víc, takže nemám jakoby jedno auto doma, a že jich mám víc, že se je střídám, takže já ty auta potom, jakoby, když to řeknu, zdám z praxe a stejně tak, když s někým jakoby řeším prodej nebo něco, tak už vím, jak ty auta se třeba prodávaly, na co si dát pozor, jaký jsou třeba dobrý kombinace, stejně tak, když to třeba někdo vybírá a řekne mi, jo, takhle nám by se líbilo plácnou Škoda Karoq. A že teďka čekají miminko a že by chtěli Škodu Karoq. A řeknu, a už jste zkoušeli si dát vajíčko na zadní sračku a sednout si před to vajíčko? Nikoho ne. To nenapadne. Každý zkouší kočár do kufru. Ale nikoho nenapadne, jako když to řeknu, budu mít jedno větší dítě, teďka čekám druhý malý, takže budeme jezdit ve čtyřech. Tak si zkuste dát tu sračku na zadní sračku, když ty děti jsou větší už, já nevím, třeba 3 roky, tak ty nohy mají už jako normálně dolů.
Jo, a rakavec jsou menší, mají před sebe.
Mají to před sebe, a když jsou ty otoční vajíčka, to zabírá strašně moc prostoru. Jo, tak to jsou třeba takový, že si to člověk jako v tu chvíli jako neuvědomí, takže to jsou, neříkám, že je to jenom jako o dětech, a jsou takový ty informace z praxe, nebo jim řekne, hele, chtěl bych tohle auto, říkám, ale je to fajn, ale je to pak neprodejný. Říkám, jenom počítejte s tím, že když si to koupíte, tak se to strašně blbě zbavíte a ta amortizace prostě na tom bude brutální. Jo, takže to takový, že člověk, jak si to vyzkouší sám na sobě, říkám, od začátku jsem si to zkoušel sám na sobě, tak je to potom, že mám ty informace z praxe. A teďka taky mě někdo, jsem byl asi před týdnem, se viděl s pánem, který kupoval auto na bazaru. On říkal, ten prodejce o tom nic nevěděl. A říkám, je to blbý, ale prodejce jako nemůže znát všechny auta. On říkal, jeden konkrétní model, že si vybíral. A říká, ten prodejce, já jsem viděl víc než on. Když se člověk zaměřuje na jeden model, tak se o tom všechno načte. Ten prodejce nemůže znát všechny auta a je to zaměstnanec. Být zaměstnaný někde na bazaru nebo na salonu, tak nemusíte mít žádnou praxi. Žádnou. Já se jenom naučí, jak se zapne počítač a jak se vytvoří faktura. Tím to končí. Jo, takže prodejce aut může být kdokoliv. Často mají lidi představu, že to jsou nějaký odborníci, nějaký lidi, co se v tom jako pohybují, co ty auta znají, už to řeknu, skoro se umí je opravit. Není to tak, to, když se řeknu, že to bude někdo prodavač v Lidlu a druhý den bude prodávat auta, není to o tom, že by ho nevzali. Jo, tam prostě může být jako kdokoliv. Není to o tom, a druhá věc je, že to auto jako třeba může být prodejce už nějakou delší dobu, ale nemůže znát taky všechny auta dokonale. A takže teoreticky prostě říkám, já když se třeba nějaký auto prodám, tak buď to zkoušel, nebo už to auto třeba znám z nějaký z minulosti. Jo, tím, že jsem se sám tím jako prošel už nějakou dobu, ale říká často, teď mi překvapil, on říkal, ať on to, o tom autě nic neví, říkám, tak když má na place 250-300 aut, ten nemůže znát každý. Buď tam má protokol od nějakého technika, nebo nemá, aby si to přečet. Ale nejde to, takže zase tím, že když to řeknu na prodám, samozřejmě nemám 250 aut na ploše, většinou se jich nabízí kolem 15 zhruba, jakoby mám nabídce, takže ty auta, když to řeknu, třeba znám líp, než kdybych měl plochu a měl tam 250 aut.
Honzo, co tvé neřesti?
No, to jsou asi auta, že ono, to je taková ta moje uchylka, jako, já nevím, jestli to úplně jako neřest.
Já jsi to řekl hezky, to už je uchylka, no.
To už je jako uchylka, to prostě o sobě vím a samozřejmě paní už se jako na to zvykla. Ale prostě já furt potřebuju prostě zkoušet nový auta, no. Furt je to takový, že já prostě brouzám po internetu, teďka vidím něco zajímavé, říkám, jo, super, tak prostě si to koupím, říkám, já si to vyzkouším, pak to zase prodám. Takže to je takový asi, že v tom, když to řeknu, ležím furt, no. Takže není to vyloženě, když to řeknu, jakoby práce, že by člověk se probudil a jdu do práce, ale už je to taková ta asi úchylka prostě, jo. A díky bohu, když to řeknu, mě to baví, takže já prostě co dělám, tak každý den prostě, tak mě to baví, není to o tom, když řeknu, tyhle, neděle se zítra pondělí, jak to člověk, když je zaměstnaný někde, řekne, tyhle, pondělí, tak zase musím jít někam do práce. Tak já to mám tak, že se na to pondělí těším, že se začíná jako týden, takže je to, nevím, jestli je to úplně neřest, ale...
Je to, taková, prostě, je to hezká neřest.
Tak, ale díky bohu prostě dělám to, co mě baví. Vždycky jsem se k tomu prostě, když to řeknu, směřoval, trvalo to kolik, no já nevím, třeba 8 let, než jsem se k tomu jakoby dostal, abych to dělal naplno. Takže 8 let prostě jsem makal na to, abych to mohl dělat na sebe, no.
Co plánuješ do budoucna?
Já vždycky říkám, že bych chtěl neplánovat nic, aby to všechno zůstalo tak, jak je. A loni jsem k sobě v srpnu přibral kolegu. Tam bylo jediné, co jsem tak jako cítil, že když člověk dělá sám na sebe a je vyloženě sám, tak je to omezující. Já když jsem chtěl jít na dovolenou, tak jsem viděl, že tím brzdím zákazníky. Zároveň to nešlo tak, že bych si vypnul telefon nebo na někoho přehodil telefon, že jsem byl prostě, jsem to dělal sám. A teďka, když to děláme vedou, tak se můžeme vystřídat. Což je jako super. Jo, že to už můžeme, samozřejmě je to i pro nás jako komfortnější, že když je víc práce, můžeme se rozdělit. A ještě teoreticky si říkám, že na příští rok bych chtěl ještě jednoho člověka na takový ten office. Jo, to je prostě část, která mě nebaví. Jo, to je prostě samozřejmě je to spojený s autama, nejde to. Přetvořit inzeráty, dělat papíry, dělat účetnictví. A tohle já všechno dělám, když to řeknu jakoby po práci, když to tak jako řeknu, když jsem doma. Po večerech, když usnou děti, tak si zapnu počítač. A to mi nebaví, že nechci omezovat rodinu, ani nechci omezovat sebe. Takže se to snažím prostě vždycky aspoň si nějaký den si říct, ale dobrý, tak půl dne, prostě teďka se budu věnovat tomuhle. Ale chtěl bych to jako na někoho přehodit, aby když to řeknu, se mi zase trošku volnily ruce. Teoreticky to povede i k růstu. A když budu prostě, když to řeknu, jenom jezdit venku a lítat mezi autama, tak je to, co jsem vždycky chtěl, a prostě tady ty, jako když to řeknu, kancelářské věci nechat na někoho jiného. Takže to je ještě takový to, co bych si jako chtěl tak nějak jako splnit a ideálně, jako kdybych měl ještě nějakou halu svoji pěknou, jako kde se to dalo parkovat, že teďka máme pronajatý parkovací místa, že jo. Tak jako mít ještě halu, kde by se dalo parkovat, nechci tu budku, kde budu sedět, ale jenom halu, kde by se dalo parkovat, aby ty auta byly vyčištěný, zaparkovaný, abych jenom přišel, otevřu halu, vyvezu auto, tak to by se mi ještě líbilo, no. Tak to je taková ta vize nějaká, říkám, netrápím se tím, že bych si řekl, že musí to být do dvou let, prostě když to přijde, přijde, když to nepřijde, nepřijde. Jako hlavně se tím, když to řeknu, nechci stresovat.
Tak držím palce, ať to vyjde. To byla moje poslední otázka, čas našeho rozhovoru se naplnil. Dnes si s námi povídal znalec aut a zakladatel projektu Sell My Car, Jan Srnka, muž, který říká, proč ztrácet 10 000 na prodeji auta své pomocí. Honzo, já ti moc krát děkuji za rozhovor.
Díky, Tomáši.
Ahoj.
Ahoj, měj se.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky Old Schooler, anebo máte příběh, který chcete s námi sdílet, dejte o sobě vědět, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.